No niin, rauha täältäkin paikalta, vaikka kätely olen teitä varmaan kaikki. Ja nytkö on joulu takana päin ja jotkut ovat saaneet paljonkin niitä lahjoja. Ja sitten tuossa internetistä katseli tätä joulun meininkiä ja siinä sitten oli otsikko, että mitä rikkaat antavat toinen toisilleen lahjoja. Ja kun sitten kävin katsomaan niitä, niin siellä oli joku saanut lentokoneen, joka maksaa 15 miljoonaa. Oli saanut joululahjaksi. En tiedä, oletko sinä saanut tällaista lahjaa, mutta en minä ainakaan ole saanut. Ja sitten näille naisille, joilla on hyvin tärkeä tämä ja hyvin, hyvin tarpeellinen kapistus, tämä käsilaukku. Niin siellä oli joku toiselle antanut käsilaukun lahjaksi, joka maksoi 40 000 kruunua. En tiedä, onko sinulla täällä tänä iltana tällainen käsilaukku, joka maksaa näin paljon. Mutta tällä tavalla me annamme lahjoja toinen toisillemme. Ja monesti se lahja-arvo riippuu siitä, kuka on lahja-antaja. Mitä arvoa tämä lahja-antaja omistaa. Ja se on se, monesti se lahjan arvo. Se lahja voi olla vähäpätöinenkin, se voi olla hyvin mitätönkin. Mutta jos kuningas antaisi sinulle lahjan, oikein täällä tulisi sellainen oikein saattojoukkue ja sinun ovelet soitettaisiin ja sanoit, että nyt Kalle Kustaa kuningas haluaa antaa sinulle tällaisen lahjan. Mutta se voi olla hyvin mitätön lahja, se voi olla sellainen, mitä sinä et ehkä tarvitse. Mutta uskoisin, että sillä olisi suuri merkitys, koska tällainen merkkihenkilö on antanut sinulle lahjan. Ja sinä pidät sitä hyvin suuressa arvossa. No tänä jouluna me itse kukin olemme saaneet ainakin yhden lahjan. Minä olen saanut yhden lahjan, Eijan kanssa yhdessä. Appi, vanhemmat muisti meitä lahjalla ja tällä tavalla me saamme antaa lahjoja toinen toisillemme. Ja me ilahdumme siitä, kun me saamme lahjan. Mutta tässä on kaksi, jos ei kolmekin puolta, on täytyykö lahjan saa, niin täytyy olla myös lahjan vastaanottaja, eikö näin? Jos ei ole lahjaa vastaanottajaa, niin turha meillä on ruveta paketoimaan lahjoja. Mutta sitten täytyy olla myös, niin kuin tässä tuli esille, lahjan antaja. Täytyy olla lahjan antaja, jolla on hyvät ajatukset lahjan vastaanottajaa kohtaan. Se ei ole vain tullut hetkellinen päätös, että ahaa elämys, että nytpä minä käärin tuosta lahjaa ja annan ihan summittain. Vaan on ollut sellainen hyvin tarkka ajatus ja pitkäaikainen suunnitelma, että kun nyt joulu tulee, niin minä sitten käärin tälle ystävälle, rakkaalle ystävälle lahjan ja haluan antaa sitä parasta, mitä minulla on. Ja tämä lahjan tarkoitus on, että lahjan antaja voisi olla iloinen. Eikö näin? Eihän me lahjoja anneta toinen toisillemme sen tähden, että lahjan antaja tulee murheelliseksi ja äkäiseksi ja tällä tavalla. Ei, vaan iloiseksi. Mutta sitten on sitten kolmas puoli siitä, että kuinka me lahjaa sitten käytämme. Kuinka me arvostamme sitä lahjaa. Ja niin kuin tuossa tuli esille, että on hyvin tärkeää ja on merkitys sillä, kuka on lahjan antaja. Me tiedämme, että meillä olemme, jotka olemme uskossa Jeesukseen, me olemme saaneet maailman parhaimman lahjan. Minäkin sen sain ottaa vastaan 79 syksyllä. Ja kun joulu tulee, niin minä aina muistan ja aina näin vuosien aikana, se on aina mielessä se, että se on valtava armo ja etuoikeus, että saa olla Jeesuksen oma tässä ajassa, missä me elämme. Minä olen paljon aika lailla kiinnostunut historiasta ja varsinkin Suomen historiasta olen ollut kovastikin kiinnostunut. Ja Suomi joutunut käymään läpi monia sotia ja monet ovat joutuneet antamaan henkensä isänmaan puolesta. Tämä toinenkin maailmansota oli aika hurja sota siinä mielessä, että monet tuhannet, kymmenet tuhannet suomalaiset, nuoret miehet menettivät henkensä. Ja kun näitä on sitten katsonut ja seurannut, niin väistämättä tulee mieleen, että kun ihminen tästä ajasta lähtee, niin onko tällaisella ihmisellä usko Jeesukseen? Matteuksen evankeliumin 10. luvussa ja 28. jakeessa sanotaan tällä tavalla, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Mitä me olemme saaneet lahjaksi? Me olemme saaneet koko elämämme lahjaksi. Uuden mahdollisuuden. Tällä roomalaiskirjan 3. luvussa sanotaan tällä tavalla, halusin ottaa tämän kummankin jakeen tähän jakeen, sillä tässä sanotaan tällä tavalla 23 ja 24, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tässä ajassa, missä me elämme, me tiedämme, että jokainen ihminen, joka on tähän aikaan tullut, on syntynyt, niin on Jumalan kirkkautta vailla. Ja Jumalan tahto on, että kaikki ihmiset tulisivat sisälle pelastukseen. Hän ei tahtoisi, että yksikään joutuisi hukkaan ihan kaikkiseen kadotukseen, vaan että jokainen eräänä päivänä saisi olla omistamassa sen valtakunnan, jonka Jumala on valmistanut jokaiselle ihmiselle. Ja saavat lahjaksi vanhuuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Lunastuksen kautta. Ja nyt me näemme, että kun me olemme tämän lahjan saaneet ottaa vastaan, niin mikä on sen lahjan hinta? Lahjan hinta on Jeesuksen veri. Ajatellaan, että Jumala tuli ihmiseksi tänne maan päälle. Juuri sen tähden, että hän rakastaa sinua. Hän rakastaa minua. Ja hänellä oli päämääräinen tietoisuus siitä, mikä hänen tehtävänsä oli. Hänen tehtävänsä oli tulla lunastamaan meidät synnin alaisuudesta. Hänen tehtävänsä oli valmistaa meille lahja. Sen lahja, joka on todelliseksi hyödyksi minulle ja sinulle. Jos ei joulua olisi, jos ei Jeesusta olisi syntynyt, ei olisi myöskään pääsiäistä. Ei olisi tapahtunut tätä lunastusmaksua. Mutta nyt Jeesus on syntynyt ja hän on myös pääsiäisenä kuollut. Hänet ristiin naulittiin ja hän nousi 3. päivänä ylös. Hän elää tänä päivänä täällä meidän keskellä. Ja siitä me saamme kiittää Jumalaa. Sen tähden joulu on hyvin tärkeä minulle henkilökohtaisesti. Tiedän, että meidän vapahtajamme, me emme voitti sanoa päivämäärää juuri sinä 24. päivä, mutta me tiedämme, että eräänä päivänä Jeesus syntyi. Sen me tiedämme. Ja sitten jos me vietämme syntymäpäivää 24. päivä, niin se on hyvä asia. Jonakin päivänä me vietämme sitä. Lunastuksen kautta, joka on Jeesuksessa ja Kristuksessa meidän Herrassamme. Ilmestyskirjan 22:17 sanotaan tällä tavalla, ja henki ja morsian sanovat, tulet, ja joka kuulee, sanokoon, tule, ja joka janoaa, tulkoon ja juokoon, joka tahtoo, ottakoon elämänvettä lahjaksi. Joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämänvettä lahjaksi. Vastaanottajamme olemme sinä ja minä. Hinta on maksettu, lahja on valmistettu, nyt on vastaanottaja sinä ja minä. Me saamme itse valita, minkä me teemme. Haluammeko me ottaa tämän lahjan vastaan, jonka hinta on ollut suuri, josta on maksettu valtava hinta. Lahja, joka on valmistettuna aikojen alusta asti. Siellä on hyvin tarkkaan suunniteltu sinulle tällainen lahja pelastukseksi sinulle. Ja nyt sitten, kun Raamattu sanoo, että kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa. Kun aika oli täytetty. Tänä päivänä, kun me elämme tässä ajassa, ihmiset ovat moninaisissa ahdingossa ja kärsimyksissä. En tiedä, oletko sinä pannut sitä merkille, mutta kun tuolla liikkuu ihmisten parissa, niin huomaa sen, että ikään kuin siellä Sodoman portissa, kun Loot oli, niin hän oikein kyllästyi niihin ihmisten maailmallisiin menoihin. Kyllä kun tätä aikaa seuraa, niin tuntuu siltä, että aivan kyllästymiseen asti, että voiko, kuinka kauan Jeesus vielä. Joskus väsyi niin väsymykseen asti, että sanoi Jeesukselta, että minä haluaisin jo pois tästä ajasta. Kun näkee tämän kaiken syntisyyden ja kaiken tämän vääryyden, mitä tässä meidän elämässä, tässä ympärillämme tapahtuu. Me tiedämme, että lahjan antaja on iankaikkinen Jumala, joka on luonut taivaan ja maan ja kaikki, mitä siinä on. Hän on tehnyt, hän on ihmeellinen neuvonantaja. Hän on ihmeellinen Jumala, joka rakastaa meitä iankaikkisella rakkaudella. Ja hän on ilmoittanut meille oman aivoituksensa. Hän on ilmoittanut meille suunnitelmansa. Ja tämä suunnitelma on meille ilmoitettu tässä sanassa. Ja on ihanaa tietää, ja että meillä on tällainen valtava etuoikeus, että meille on annettu tämä Jumalan sana, joka antaa meille sen ravinnon ja sen ymmärryksen, minkä Jumala tahtoo meille antaa. Muistan silloin, kun sain Jumalan armosta uudistaa matkaliittoni 79, niin Raamattu sanoo, että joka on paljon saanut anteeksi, niin paljon rakastaa. Mä sain kokea, että minä olen saanut Jumalalta suuren armon, kun sain uudistaa matkaliittoni Jeesuksen kanssa. Ja siinä valtava into ja jano ja halu tuli lukea Raamattua. Ja muistan sen, nyt kun tuli Karppisesta ja Marttisesta tästä keskustelua, rakkaita veljiä, jotka olivat minulle sellaisia hengellisiä isiä ja äitejä. Muistan Marttisen puheesta sellaisenkin tapauksen, joka minun mieleeni jäänyt hyvin, hyvin selvästi. Kun hän puheen yhteydessä sanoi tällä tavalla, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinaa. Ja minulle se soi sen esiin, että minun elämässäni, jos on jotakin sellaista, joka on pois pantavaa, niin se pitäisi panna pois mitä pikemmin. Ettei se pääsisi paisuttamaan, ei pääsisi tuhoamaan minun koko elämää. Ja sen tähden on hyvin tärkeää, ja me olen todella kiitollinen Jumalalle siitä, koska kaikki on Jumalassa, eikö näin? En minä olisi pystynyt vaeltamaan Jumalan yhteydessä, vaan hän minussa. Hän minussa. Ja se onkin sulta valtavan suuri Jumalan armo, että kun huomaa sen, että Jumala on minut pystyssä pitää. Niin muistan eräässä kokouksessa, sitten lopputilaisuudessa, oli vähän aika sitten, muutamia päiviä sitten saanut uudistaa matkaliittoni, niin menin esille, koska koin ja kaipasin sydämessäni, että Jumala, minä haluaisin jotakin sulle tehdä. En tiennyt, missä voisin palvella ja missä voisin tehdä seurakunnan keskellä, mitä voisin antaa Jeesukselle. Oma elämäni oli jo antanut, mutta miten mä voisin palvella. Menin esille ja siinä kun sitten Karppinen tuli minun puolesta rukoilemaan ja kyseli, että mitä sä haluat. Mä sanoin, että minä haluaisin jotakin tehdä seurakunnan keskellä. Mä haluaisin jossakin palvella. Ja siinä hän rukoili minun puolesta ja sitten hän alkoi profetoimaan. Ja siinä profetoimisen alla voimallisesti murrun ja siinä koin, että Jumala henki puhui. Siitä kun lähdin sitten, niin aivan heti sielun vihollinen. Minä en tiedä, onko sinun elämässä. Varmaan sinunkin elämä on tullut tämä tuhanten juonten mestari, valheen isä, joka tuli minullekin valhettelemaan, että ei se nyt Karppinen sitä meinannut, vaan hän halusi sinua vain lohduttaa. Mutta sitten ajattelin omansa mielensä, että sellainen henkilö, joka palvelee, julistaa evankeliumin sanomaa, joka on antautunut Jumalan palvelukseen, niin miten tällainen ihminen voi valhetella? Ja sitten viikon päästä jälkeen menin jälleen alttarille ja Karppinen tuli rukoilemaan ja ei hän kerinyt kysymäänkään mitään, vaan hän alkoi rukoilemaan voimakkaasti ja sama profetia tuli sanasta sanaa uudestaan. Sen verran voisin sitä profetiasta sanoa, siinä kun sanottiin, että pidä sanasta kiinni niin kuin se on kirjoitettu, poikkeamatta oikealle ja vasemmalle. Ja se on minua innoittanut. Minä halunnut pitää sanasta kiinni niin kuin se on kirjoitettu. Vaikka elämän tilanteita on ollut hyvinkin vaikeita elämän tilanteita, niin sielläkin olen saanut pitää sanasta kiinni. Kun meidän elämämme voi tapaa tulla asioita, joihin me emme voi itse vaikuttaa. Ne tulevat ulkoa päin. Ne tulevat jonkun toisen ihmisen päätöksen myötä. Ja silloin me joudumme sellaiseen elämän tilanteeseen, missä meille ei jää enää veljiä ja sisaria ympärille, vaikka kuinka he pyrkisivät olemaan lohduttamassa ja auttamassa. Niin ei jää kuin Jumala. Ja sillä sellaisessa elämän tilanteessa, kun ihminen ymmärtää kääntyä elävän Jumalan puoleen, niin varmasti selviää tilanteesta kuin tilanteesta. Minä olen Herra, eikä toista ole. Hän on Herrojen Herra, kuningasten kuningas. Tällainen lahja antaja meillä on. Herra Jumala Sebaot on hänen nimensä. Ja näinä viimeisinä päivinä, ja hän näinä viimeisinä päivinä on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaikkien perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. Hän on puhunut Jeesuksen kautta ja jälleen tänäkin iltana mä uskon ja haluan uskoa, että Jumalan henki haluaa puhua Jeesuksen kautta meille tänä iltana Jumalan sanan kautta. Mehän tiedämme Raamatussa, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Nyt joku kysyy, että minä en tiedä mikä on Jumalan tahto. Täältä se löytyy. Mikä on Jumalan tahto? Jumalan tahto on, että me elämme hänelle ja antaudumme hänelle kokonaan. Ja minua ilahduttaa jälleen kerran, tulee tällainen Raamatun paikka mieleen, kun siellä Jeesus maan päällä ollessa Galilean järven rantaa kierteli ja siinä oli kaksi veljestä ja hän pyysi heitä tulemaan mukaansa. Niin hän sanoi, että seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Hän tekee. Hän se tekee kykeneviä meistä olemaan hänen palvelijoitaan. Ja kun me antaudumme hänelle ilman ehtoja, ilman mitään reunamerkintöjä, vaan täysin antaudumme hänelle, niin me saamme kokea sitä, että me saamme kasvaa päivä päivältä. Jumala on suuri, ei häntä voida käsin palvella niin kuin hän jotakin tarvitsisi. Hänellä on kaikki. Ja kun me saamme palvella häntä, niin se on meille itse kullekin hyödyksi. Ja sanoisinkin sinulle, rakas ystäväni, joka koet, että haluaisit seurakunnan keskellä palvella jossakin tehtävässä, niin ota vaikka sellainen omasta mielessä sellainen mitätön tehtävä. Se on Jumalan edessä suuri. Koska työtä tehdä seurakunnan keskellä, kun saa olla mukana tässä pereyhteydessä jotakin tekemässä, niin se antaa semmoisen valtavan tyydytyksen, ilon ja riemun, kun saa yhtenä osana olla mukana tässä jalossa tehtävässä. Kristuksen ruumiin rakentamisessa. Ja silloin, kun tulin uskoon, niin halusin olla mukana sitten joka paikassa, missä vain uskovia oli koolla, niin sinne minä halusin mennä. Se oli sellainen jano ja se oli sellainen luonnollinen asia, että kun ihminen saa uudeksi syntyä, saa tulla Jumalan lapseksi, niin lapsia, teillä joilla on ollut lapsia, niin te tiedätte, että lapsi haluaa ravintoa. En mä tiedä, onko teillä ollut tällaisia lapsia, jotka haluaa ravintoa. Mutta kyllä se heti, kun se pieni lapsi, niin kyllä se tietää, mistä se ravinto tulee. Ja eikä sitten, kun aikuiseksikään tulee nämä lapset, niin ei ne ilman ravintoa ole jääneet vieläkään, vaan nyt he ovat jo itse hakemassa sitä ravintoa. Mutta lapsi heti kyllä tietää, mistä se ravinto löytyy. Ei hänen tarvitse sanoa, että sieltä se löytyy, vaan kyllä ne tietää. Ja sehän on selvä asia, että mekin haluamme hengellisen elämämme sitä ravintoa, eikö näin? Ja me saamme kiittää siitä, että meillä on tällaiset mahdollisuudet. Ja nyt joku on sanonut tällä tavalla, että kannattaako niitä pitää kokouksia, kun samat uskovaiset kokoontuu viikko viikolta ja tällä tavalla. Mä sanon, että kannattaa. Me yhdessä saamme tutkia Jumalan sanaa ja saamme syödä sitä ravintoa sieltä, mitä meille hengelliseen elämään tarvitaan. Eikö näin? Me tarvitsemme, vaikka samat henkilöt ovat viikko viikolta, niin on hyvin tärkeää, että ne samat henkilöt pysyvät hengissä. Eikö näin? Me tarvitsemme toinen toisiaan. Ja tämä lahja vastaanotto on niin yksinkertaisesti, että kun niin tässä lasten laulussa sanotaan, että kun syntini hylkään ja tunnustan, niin varmasti pääsen minä taivaaseen. Me olemme valmiita tunnustamaan, että minä olen syntinen ihminen. Niin kuin tuossa sanotaan, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Niin sehän se Raamattu, kun sen niin sanoo, niin se on niin. Kaikki, minäkin olen syntiä tehneet ja olen Jumalan kirkkautta vailla. Ja sen tähden se on helppo tunnustaa, joka syntinsä hylkää ja tunnustaa, saa armoa. Ja tällä tavalla niin me saamme kokea sen, että todella tämä lahja pääsee vaikuttamaan meidän elämässä. Me otamme sen vastaan, kiitollisella mielellä. Joku on sanonut tällä, että no enhän minä tiedä, onko Jumala olemassa. Mä ajattelin, no toivotko sinä, että Jumala olisi olemassa? No kyllähän minä sitä tietenkin toivoisin, että Jumala olemassa. Ja sitten olen saanut kertoa, että monet on tulleet uskoon juuri tällaisissa tilanteissa, ovat jossakin vankilassa olleet tai jossakin elämäntilanteessa umpikujassa, niin he ovat huutaneet Jumalan puolelle, että Jumala, jos sinä olet olemassa, niin ilmesty minun elämässäni. Ei siinä paljon uskoa ole, vaan sanotaan, että jos Jumala olet olemassa, niin ilmesty minun elämässäni, niin minä haluan antaa elämäni sinulle, jos sinä vain olet olemassa. Ja tällaisessa elämäntilanteessa, kun sydämestä tuleva rukous ja hätähuuto Jumalan puoleen, Jumalan taivaisiin, niin silloin Jumala pääsee ilmestymään ja ihme tapahtuu. Hän on ihmeitä tekevä Jumala meidän keskellä. Näinäkin päivinä sairaita parannuu ja ihmeitä ja tunnustekoja tapahtuu Jeesuksen nimessä ja hänen maanvuotaneensa veressä. Ihmeitä tapahtuu meidän keskellämme. Oletko huomannut? Olen omassa elämässäni huomannut ihan päivittäin, että ihmeitä tapahtuu. Ja kaikista suurin ihme on se, että tänäkin päivänä saan olla uskossa. Nytkö me olemme ottaneet vastaan tämän lahjan, niin hyvin tärkeää on tuo juuri, että miten me tätä lahjaa käsittelemme. Nytkö me olemme saaneet tulla uskoon? Jumala on antanut meille Jeesuksen Kristuksen kautta yltäkylläisen ja rikkaan elämän. Antanut rauhan meidän sydämeni, tietoisuuden siitä, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin minä olen Jeesuksen oma. Ja tietoisuuden siitä, että minulla on taivaan koti, joka minua odottaa. Uusi taivas ja uusi maa. Kaikki entinen on mennyt. Kun katselen tältä paikalta teitä sisaria ja veliä, niin osa olette näitä iäkkäitä äitejä ja isiä täällä seurakunnan keskellä, niin ajattelun tällä tavalla omansa mielessäni, että kun itse olen sellainen 80-90, niin se ikään kuin inhimillisessä mielessä, niin se kotiin kutsu on lähempänä. Niin se jonkinlainen jännitys ja se täytyy olla, että on se valtava hetki, kun se kokemus on edessäpäin. No se voi olla minullakin edessäpäin, ei tiedä, vaikka tänä iltana on jo. Mutta tietoisuus siitä, että minulla on iankaikkinen elämä ja minä saan elää taivaallisissa. Minä elän jo siellä iankaikkisuudessa. Ja sen tähden, kun saamme elää siellä iankaikkisuudessa, siellä jo taivaallisissa, siellä jo tulevaisuudessa, niin sehän on luonnollinen asia, että tämä ajallinen elämä tavallaan menettää merkityksensä. Vaikka meillä olisi kuinka paljon varallisuutta ja rikkautta, niin sillä ei ole mitään hyötyä. Niin kuin Paavali sanoi, että kaiken muun Jeesuksen tuntemisen rinnalla hän lukee kaiken muun roskaksi. Eikö näin? Ja on ihanaa se, että niin kuin, miten mä voisin semmoinen hetki, kun saa kokea sitä, että on sellainen sydämessä sellainen, että tule Herra Jeesus, tule. Olen valmis lähtemään, millä hetkellä tahansa. Niin tällaisen lahjan, kun Jeesus on meille antanut ja me saamme vaeltaa hänen yhteydessään, niin Raamattu sanoo, että meidän tulee vaeltaa arvollisesti. Sen arvon mukaan. Mikä on arvo? Niin kuin tuossa luvimme aikaisemmin. Jeesus on Golgatan keskimmäisellä ristillä maksanut meidän synnin. Hän uhrasi oma itsensä viattomana, puhtaana. Hän olisi uhri karitsa, jonka Jumala valmisti uhrattavaksi meidän syntimme tähden. Valtava hinta on maksettu. Ajattele, Jumala tulee ihmiseksi ja alistuu ihmisen alaisuuteen elämään tässä ajassa ja valmis menemään ristille sinun ja minun syntimme tähden. Niin eikö sen hinta ole valtavan suuri? Ajatella, tai Jumala, joka on luonut kaiken, on valmis alistumaan siihen ja lähteä valmis. Mikä valtava rakkaus. Mikä onkaan se rakkaus minua ja sinua kohtaan taivaallisella Jumalalla, että hän näin valtavan suuren työn on tehnyt meidän edestämme. Ja sen tähden Raamattu sanoo, että meidän tulisi olla kiitolliset. Meidän tulisi olla kiitolliset ja palvella häntä. Ilolla ja riemulla. Aivan sydämen yksinkertaisuudella. Luemme muutaman Raamatun paikan tähän vielä loppuun. Kolossalaisen 3:15 sanotaan tällä tavalla. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha. Ajatellaan rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa. Ja olkaa kiitolliset yhdessä ruumissa. Ajatellaan me samalla yhtä ruumista Kristuksessa. Me saamme rakastaa toinen toisiamme. Palvella toinen toisiamme. Eikö niin? Hebrealaisen 12:28. Sen tähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten palvelkaamme Jumalaa hänelle mieli hyväksi pyhällä arkuudella ja pelolla. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Sillä te olette kalliit ostetut, kirkastakaa siis Jumalan ruumiissanne. Mehän olemme valmiita tähän, eikö niin? Tässä me olemme, Herra. Me haluamme olla sinun palvelijoita. Me haluamme antaa itsemme elävänä uhrina sinulle tänäkin iltan hetkenä. Herra, sinä näet, että me olemme heikkoja ja vajaita. Mutta sinä näet meidän asentemme ja sydämen kaipauksen halun kuulua sinulle ja kokea ja tuntea sinun läheisyyttäsi, eikö näin? Viimeinen ja Raamatun paikka, joka minulle on hyvin tällainen rakkaaksi tullut Raamatun paikka muun muassa. Jesaja 57:15 sanotaan tällä tavalla, missä Jumala asuu. Me monesti rukoilemme, että Jumala on jossakin tuolla kaukana taivaassa. Ja sitten sanotaan, että ei nyt rukoukset ei noussut tuosta pidemmälle. Nyt ei taivaaseen asti ei rukoukset nousu. Mitä täällä sanotaan Jesaja 57:15? Sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä. Tähän me sanomme aamen. Hän asuu korkeudessa ja pyhyydessä. Ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Hän asuu minussa ja sinussa. Hän on tullut meidän sydämemme aterioimaan meidän kanssa. Ei hän ole lähtenyt sieltä pois. Ei hän tullut vain ja lähti pois ja jätti meidät oma onnemme nojaan. Ei hän asu meissä henkensä kautta. Särjetty ja nöyrä henki. Sitten tässä jatketaan, että hän virvoittaisi, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Hän on se, joka saa eläväksi meidän elämämme, eikö niin? Hän on antanut meille todella rikka ja yltäkylläisen elämän, josta me saamme olla kiitollisia Jumalalle. Ja kun me seurakunnan keskellä saamme palvella määrätyissä tehtävissä, niin me kiitämme Jumalaa siitä. Ja jos joku saa kunniaa, niin me oikein iloitsemme siitä. Eikö se meidän sydämemme halu ja tahto ja tarkoitus on, niin kuin Jumalallakin, että evankeliumin työ menisi eteenpäin? Eikö meidän sydämemme rukous ole, että maan miehemme saisivat löytää Jeesuksen omakohtaisena pelastajana? Että tämä sali tulisi eräänä päivänä suomalaisista ääriä myöten täyteen. Me joutuisimme katselemaan uusia tiloja, kun täällä on kuitenkin suomea puhuvia 90 000 Eskilstynässä ja Torsellassa. Niin kyllä tässä on meillä työtä vielä paljon saavuttaakseen nämä ihmiset. Nämä muutamat ajatukset tänä iltana ja toivottavasti nämä ei ollut tällaisia pelottavia ajatuksia, vaan näitä rohkaisevia ja kannustavia ajatuksia. koska se on Jumala kuitenkin, joka meissä sen työn tekee. Meillä on vain tahto ja halu ja jano lähestyä häntä joka hetki. Amen. No niin, me käymme tähän yhteisen rukoukseen ja kiitosaiheita meillä on, eikö niin? Amen. Mä katson tuota Lilia sisältä tuolla, Lilia lähentelee tällaista kypsää ikää jo reilusti, niin, ja monet muutkin seurakunnassa, niin oikein ilo nähdä ja tulee semmoinen kiitollinen mieli Jumalalle. Rukousaiheitahan meillä kanssa on, eikö niin? Jumala tietää ja näkee sydämet. Mutta onko täällä sellaista ystävää, joka ei ehkä ole uskossa, ei omista tätä rauhaa sydämessä? Ei ole vielä sitä varmuutta sydämessä, että minä olen Jeesuksen oma. Koska se varmuuden hän voi antaa. Niin sinua me erikoisesti haluamme muistaa rukouksessa. Onko täällä tällaisia ystäviä? Meitä on nyt täällä aika monta. Aamen. Kiitos Herralle, että meillä on jokaisella varmuus ja tietoisuus siitä, että me olemme Jeesuksen omia. Ja siitä me saamme kiittää häntä, eikö näin? Noustaanko ylös? Halleluja, halleluja. Herra, kiitos ja ylistys ja kunnia sinulle, väkevä ja voimallinen Jumala. Herra, me tahdomme sydämestämme kiittää sinua kaikesta hyvyydestä, huolenpidosta, rakkaudesta, yhteydestä seurakunnan keskellä. Herra, me kiitämme ja ylistämme siitä lahjasta, minkä olemme saaneet vastaanottaa. Herra, me haluamme tätä lahjaa käyttää arvollisesti. Herra, me tiedämme, että sinä olet kalliin hinnan maksanut tästä lahjasta. Ja sen tähden me haluamme kiittää ja ylistää sinua, mitä sinä tulet tekemään meidän keskellämme. Herra, sinä kaikki kaikessa. Herra, sinulle me annamme kunnia ylistyksen aina ja iankaikisesti. Herra, sinä näet tämän iltahetken, jonka olemme saaneet viettää sinun kasvoisi edessä. Herra, sinä tunnet ja tiedät sydämet, jotka kaipaavat, Herra, uuteen yhteyteen sinun kasvosi edessä. Herra, kiitos siitä, että se sinun henkesi todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme sinun lapsiasi. Herra, kiitos siitä uudesta elämästä, uudesta mahdollisuudesta ja uudesta kaikista siitä, mitä sinä tahdot meille tänäkin tulevana vuonna antaa. Herra, sinä olet Jumala, joka tahdot vahvistaa jokaista, sitäkin ystävää, joka kokee, että minä olen ikään kuin köyhä, alaston. Minulla ei ole mitään, minä en jaksa enää. Herra, tällaista ystävää sinä haluat erikoisesti vahvistaa tänä iltahetkenä. Herra, sinä vahvistat, vahvistu Herrassa. Sillä hän on sinun Herrasi, sinun kuninkaasi, sinun vapahtajasi. Häneen sinä saat turvautua päivinäsi jokaisena päivänä, halleluja. O Brichinada Santigeda Parasaidis, o pyhä henki, voima ja raittiuden henki. Herra, kiitos siitä, että sinä haluat olla täällä meidän keskellämme henkesi kautta ja virvoittaa meitä jokaista sinun kasvosi edessä. Herra, näet todella nämä kädet, jotka kohosivat sinun puoleesi. Herra, siellä on omaisia, läheisiä, rakkaita ystäviä, jotka eivät vielä sinua tunne. Siellä on sairautta. Siellä on kaikenlaista sellaista, jota me emme omaa elämämme ole halunneet. Mutta Herra, sinä tiedät, että tunnet kaiken. Herra, sinä olet voimallinen ilmestymään. Sinä olet voimallinen parantamaan. Herra, sinä olet voimallinen jälleen nostamaan ystävä, joka kokee, että minä olen ahdistunut, minä olen masentunut. Tällaisen ystävänkin sinä olet voimallinen nostamaan ylös. Herra, sinä olet Jumala, joka olet voimallinen myös siunaamaan ja lohduttamaan niitä ystäviä, jotka tänä päivänä sairastavat. Herra, kiitos siitä myös näyttämään Kari-veljenkin. Herra, me kiitämme siitä, että hän saa olla sinun omasi. Hän tunnustaa, että sinä olet hänen Herransa. Herra, sinä olet Jumala, joka tiedät, mikä on hänen tulevaisuutensa. Jos Herra, sinun tahtosi on, niin kutsu hänet jo kotiin. Me tiedämme, että tuolla sairasvuoteella yksinäisyydessä se ei ole inhimillisessä mielessä mitenkään mukavaa. Mutta me tiedämme, että kun hän saa olla sinun seurassa, niin hänellä on lohdutus. Ja me seurakuntana haluamme muistaa häntä. Siunaa tulevat tilaisuudet. Siunaa Herra kaikki meitä. Ja me saamme siunata ja jättää toinen toisemme sinun pyhin käsisi. Amen.